Kukaan ei nyt yksin jaksa, toisiamme tarvitaan. Kun Raimon kanssa keskustelimme tästä tapahtumasta ja mitä tämän seuran tai näiden seurojen aikana olisi hyvä puhua ja mä erilaisia vaihtoehtoja mietittiin, niin tämä oli se teema. Yksinäisyydestä ja yhteydestä. Olen itse Länsi-Vantaalla, asun siellä ja kun meidän raamatupiirimme teki tutkimusta siitä alueesta, niin me löysimme sellaisen, tai teimme sellaisen havainnon, että 40% länsivantaalaisista asuu yhden hengen talouksissa. Ja Espoossa ja Vantaalla asuu 80% sinne muualta muuttaneita. Ja erittäin harvat pääkaupunkiseudussa, tarkoitan Espoossa ja Vantaalla erityisesti, ovat juurtuneet sinne. Viikonloput he viettävät maalla. Ja kun puhutaan kirkossa käymisestä, he menevät aina sinne kotikirkkoon siellä maalla. Olen käynyt sadoissa kodeissa Länsi-Vantaalla ja keskustellut näistä asioista ihmisten kanssa. Aina kun kysytään heidän muistojansa tai heidän suhtautumisestaan kirkkoon, he kertovat siitä kirkosta siellä maalla. Tai siellä jossain muualla kuin Espoossa tai Vantaalla. Joillekin ihmisille yksin eläminen on valittu elämän muoto, johon he ovat suhteellisen tyytyväisiä. Mutta näyttää siltä, että sekä pääkaupunkiseudulla että muuallakin Suomessa on satoja tuhansia sellaisia ihmisiä, joille irrallisuus ja juurettomuus ovat kirpeä todellisuus. Itse muutin tänne Vaasaan Kemistä silloin, kun olin 4-vuotias. Vuonna 50 tuonne Huutoniemelle, ei Huutoniemelle, mutta tuonne Neekerikylään käytiin Maunon ja Kirstin kanssa tänään. Kaisan kanssa tänään siellä paikan päällä pitkästä aikaa. Pysähdymme sen A-talon kohdalla, kiersimme ympäri ja jäimme sinne G-talon, silloisen G-talon päätyyn. Katselimme siinä vähän maisemia, jotka ovat kyllä muuttuneet vuosien saatossa. Mutta oma lapsuuteen kotini täällä Vaasassa ja sitten 10 vuotta myöhemmin Heinolassa oli sellainen, että ainoa asia, joka oli meille yhteistä, oli ulko-ovessa oleva sukunimi. Ja jotkut yhteiset ateriaajat. Kotini oli käytännössä majatalo, jossa käytiin syömässä ja nukkumassa. Jokainen touhusi omia asioitaan omassa nurkassaan ja hoiti omat tiski- ja siivousvuoronsa. Perheessämme ei kukaan voinut keskustella mistään, kenelläkään ei ollut oikeus tuntea mitään, eikä ollut mitään lupaa tahtoa, mitään muuta kuin mitä isä tahtoi. Kukaan ei ollut uskossa, eikä kukaan meistä käynyt seurakunnan tilaisuuksissa. Jonkun kerran muistin, että vanhemmat lähettivät meidät sinne tien toiselle puolelle johonkin pyhäkoulun päästäkseen meistä vähäksi aikaa eroon. Se oli tunne, joka minulla oli pyhäkoulussa käymisen syistä. Sitten kun muutettiin Heinolaan vuonna 60, menin jatkoin siellä koulua ja muistan, kun erään kerran sain äidinkielen aineesta kiitettävän numeron. Ainut kiitettävä, jonka olen koskaan saanut äidinkielen aineesta. Aiheena oli yksinäisyyden ongelma. Se oli niin puhutteleva, että äidinkielen opettaja itki, kun hän sitä luki. Olin erikoisasiantuntija yksinäisyyden asiassa. Tämän vuosisadan alussa V.A. Koskeniemi kirjoitti semmoisen runon kuin Elegia. Jotkut teistä ehkä olette joskus lukeneet sen. Se kuvasi tasan tarkkaan meikäläisen tuntoja nuorempana. Yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä yksin. Yksin syntynyt oot, yksin se lähtevä oot. Askeleen kaksissa luulet kulkevas rinnalla toisen, mutta jo eelläs hän on, taiko jo jälkehensi jäi. Hetken kaksissa itseäsi vastaan painavas luulet ihmisen kaltaisessa. Vierasta lämmititkin. Silmää löytynyt et, joka voi sun katsehes kestää. Kättä sait, joka ei liukunut luotasi pois. Kylmä on ystävän mieli, ja kylmä on armahan rinta. Huulet liikkuvat vain, rinta on liikkumaton. Leikkihin kumppanin löydät, et toden riemuhun tuskaan. Hiipua yksikseen tuntehes polttavin saa. Ystävän armaan vain oma kaipuu sulle on luonut, houreen jo katoaa, kun sitä kohti sä käyt. Niin, olet yksin, sä ihminen. Yksin keskellä kaiken, yksin syntynyt oot, yksin sä lähtevä oot. Yksin erhees kätket ja yksin kyynelees itket. Ainoa uskollinen on oma varjosi vain. Kuulostaako yhtään tutulta? Mulla on sellainen tunne, että moni löysi itsensä tästä runosta. Onko täällä ketään sellaista, joka voi sisimmässään yhtyä näihin nuoren Koskenniemen tuntoihin, kun sanoi kaiken keskellä yksi? Luulit saaneesi ystävän ja vierasta lämmititkin. Luulit saaneesi ystävän ja kätensä liukui pois. Luulit saaneesi ystävän, et sydäntä koskaan tavoittanut. Luulit saaneesi ystävän, et voinutkaan sisintäs paljastaa. Joka päivä tuhannet ihmiset soittavat palveleviin puhelimiin vain saadakseen kuulla ja sanoa, puhua ja ilmaista itseään vain saadakseen tulla kuulluiksi. Lasten ja varhaisnuorten omaan palvelevaan puhelimeen on kaiken aikaa lisääntyvässä määrin tungosta. Sairaaloiden kroonikkopaikoista on 60% mielisairaala tai sanoisinko tunnevammaispaikkoja ja kaksi suurta tekijää, jotka pitävät heidät siellä, on toinen on yksinäisyys, toinen on syyllisyys. Ja kun Jumala loi ihmisen, hän loi ihmisen olemaan hänen rakastavassa ja hyväksyvässä yhteydessään. Ja ihmisen, Jumala sanoi ihmisestä jo alusta lähtien, että ihmisen ei ole hyvä olla yksi. Ja Augustinus sanoi, että Jumala, sinä loit meidät yhteyteesi ja meidän sisimpämme on levoton meissä, kunnes löytää levon sinussa. Yksinäisyyden jäytävä tunne sisimmässä huutaa, että meillä on ikävä toisen luokse. Meillä on ihmisen ikävä ihmisen luokse. Meillä on ihmisen ikävä Jumalan luokse. Ja saarnaajakin sanoi, että kahden on parempi kuin yksin. Heillä on vaivannäöstä hyvä palkka. Jos he lankeavat, niin toinen nostaa toverinsa ylös. Mutta voi yksinäisesti, jos hän lankeaa, ei ole toista nostamassa häntä ylös. Eikä tämä yksinäisyys ole ihan nykyaikainen ilmiö. Psalmin kirjoittajat kerran toisessa jälkeen kuvailevat omaa tuskallista kokemustaan yksinäisyydestä. Psalmi 31 ja 13 sanoo, minä olen unohtunut ihmisten mielestä niin kuin kuollut, olen kuin rikottu asti. Kukaan ei soita, kukaan ei käy, kukaan ei kirjoita, kukaan ei ota yhteyttä. Psalmi 88 ja 19. Ystävät ja toverit, sinä olet karkoittanut minusta pois, pimeys on ainoa tuttavani. Tai psalmi 102, 7 ja 8. Minä olen kuin pelikaani erämaassa, olen kuin huuhka ja raunioissa, minä olen levoton, olen kuin yksinäinen lintu katolta. Ystävät, nämä on todella aitoja tunneilmaisuja psalmin kirjoittajien elämästä. Heistä joskus tuntui tuskallisen yksinäisiltä, kukaan ei kuuntele, kukaan ei ota yhteyttä, kukaan ei ymmärrä. Eräs yksinäisen ihmisen tuntoja on tämä, minkä olen itse kokenut hyvin usein. Ja jos on sattunut jotain todella ihanaa, mukavaa, riemastuttavaa, todella sellaista, joka niin kuin pursuaa yli, ja sitten yhtäkkiä huomaa, että ei ole ketään, kenelle voisi kertoa. Tai sitten jos tapahtuu jotain hyvin syvää, surullista, tuskallista, kipeää, inhottavaa, ei ole ketään, kenen kanssa jakaa. Ei kukaan, josta voisi kokea, että jos mä kerron hänelle, hän yhtyy minun iloni. Jos mä kerron hänelle, hän kantaa minun suruni. Tämä on ollut vuosikausi oma kokemukseni elämän suurissa riemuissa tai kriiseissä. Tuttavia on ollut pilvin pimein, mutta hyvin vähän ystäviä. Kun oma lapsemme kuoli, niin silloin se oli niin suuri kriisi, että silloin mä koen, nyt pitää saada jakaa tämä jonkun kanssa. Ei ollut ketään kenelle jakaa. Oli sellainen tunne, että vaikka mä kenen kanssa siitä asiasta puhuisin, kenellekään ei ole mitään edellytyksiä ottaa vastaan sitä, mitä mun sisimmässä silloin oli. Silloin herää kysymys, miksi ihminen on sitten niin yksin? Jos kerran ihmisen ei ole hyvä olla yksin, vaan on tärkeää olla yhdessä, ja on iloinen siitä korostuksesta, jonka Aikikin sanoi, että pitäkää huolta siitä, että olette sinne kotiseurakunnassa ja olette yhteydessä. Se on niin tärkeä asia. Otan kolme syytä. Yleisiä syitä yksinäisyyteen, jotka on niin kuin meidän elämänmuodon, meidän yhteiskunnassa todellisia syitä. Yksi on tämä yhteiskunnan rakennemuutos. Me olemme se sukupolvi, joka on siirtynyt pois maalta, kaupunkiin, suvun keskeltä betonikyliin. Vanhoja ihmissuhdeverkostoja ei enää ole, emmekä ole kyenneet luomaan myöskään uusia. Ja elämme itse asiassa parhaillaan maailman historian kaikkein suurinta kansainvaelluksen aikaa maalta kaupunkeihin. Miljoonat ihmiset joka päivä muuttaa kaupunkeihin. Vanhat verkot katkeaa, uusia ei luoda. Ihmiset on enemmän yksin kuin koko maailman historiassa tällä hetkellä. Ja toiseksi on laitostuminen. Ennen kuin vanhukset oli kodeissa, saivat kuolla siellä. Siellä he olivat aina suvun keskellä. Nyt vanhukset, vammaiset ja sairaat viedään laitoksiin. Heidät eristetään ihmissuhteista. Ja laitoksissa saattaa olla ja on tuhansia vanhuksia, joiden ainoat ihmissuhteet ovat hoitohenkilökunta. Kukaan ei käy heitä katsomassa. Omaiset ovat kaikuneet pois jo vuosia sitten. Ei kukaan enää jaksa. Poissa näkyvistä, poissa mielestä. Se on niin siistiä, kun sairaanhoitajat, lääkärit hoitaa heidät pois meidän elämästä. Ja kolmanneksi yhteiskunnan lama ja työttömyyden seuraukset. Meidän Suomessa on tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä, jotka ilman omaa syytään on pudonneet pois, tai sanoa hyvinvointiyhteiskunnan ulkopuolelle, työttömyyden, sairauksen, uupumuksen tai burnoutin takia. Ja monia meistä pallotellaan sosiaaliluukulta toiselle, ja kaiken lisäksi siellä kohdellaan alentavasti, loukkaavasti. Miten yksinäinen ihminen onkaan hätänsä keskellä. Meillä on myös henkilökohtaisia syitä. Otan kolme henkilökohtaista syytä, miksi olemme yksinäisiä ihmisiä. Ensimmäinen on se, että me emme ole kasvaneet tunne-elämältämme aikuisiksi, vaan meidän kasvumme on meidän haavoittavien tunnekokemusten takia jäänyt kesken. Me olemme sisäisesti vielä jääneet lapsen tasolle monissa asioissa. Vaikka olemme biologisesti kasvaneet aikuisiksi, meidän sisäinen elämämme on johonkin traumaattisen kokemuksen tasolle pysähtynyt, jämähtänyt, eikä päässyt koskaan siitä ohi. Kun Jumala loi ihmisen olemaan yhteydessä häneen ja toiseen ihmiseen, ja hän sanoi, että mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittiköön vaimonsa, niin ne kaksi tulevat yhdeksi. Mies ei voi liittyä vaimoon terveellä tavalla ennen kuin hän on irrottautunut isästään ja äidistään henkisesti, eikä vaimo miehensä, ennen kuin hän on todella irrottautunut henkisestä tai katkossa sen henkisen napanuoran isänsä ja äitinsä. Vasta sen jälkeen näistä kahdesta voi tulla yksi. Tässä näyttää olevan perusta myös muille kypsille ihmissuhteille. Jumalan tarkoitus on, että me kasvamme irti isämme ja äitimme henkisestä napanuorasta, jotta me voisimme kasvaa kohti kypsää aikuista vastuullisuutta. Ja jos meidän irrottautumisemme vanhemmista häiriintyy tai sitä ei ole, niin me emme kykene luomaan syvällisellä tasolla ihmissuhteita kenenkään kanssa. Me ollaan edelleen riippuvaisia ja kiinni siinä menneisyydessä. On niin tärkeää päästä irrottautumaan siitä menneisyydestä, jotta voisi liittyä nykyisyyteen. Jotta voisi elää tänään täysillä, meidän täytyy laskea irti se, mikä meidän takana meidän menneisyydessämme on. Mutta toinen henkilökohtainen syy, jonka tähden ihminen on yksin, joka on se perussyy, on se, että synti on eristänyt meidät Jumalasta, toisistamme, elämän tarkoituksesta. Ja syntilankemuksen ydin oli se, että ihminen pyrki riippumattomuuteen Jumalasta. Kun Raamattu sanoi, että me olemme kaikki tehneet syntiä, olemme tuomion alaisia. Omilla teollamme ja laiminlyönneillämme me olemme ansainneet eron Jumalasta. Ja syntiemme tähdemme luonnostamme olemme tuomitut ikuiseen yksinäisyyteen. Sen tähden tämä syntikysymys on niin vakava. Monet pyrkivät unohtamaan syyllisyytensä ja selittämään sen pois psykologisena häiriönä. Heille tarjotaan terapia, heille tarjotaan erilaisia trippejä erilaisilla kemikaaleilla. Heille tarjotaan huikeita elämyksiä karismaattisissa kokouksissa, jotta se paha olo väistyisi. Mutta jos se paha olo on synnin seurausta, sitä ei millään tekosyillä tai keinoilla voida poistaa. Toiset hukuttavat syyllisyytensä työhön, toiset alkoholiin, toiset huumeisiin ja lääkkeisiin. Syyllisyyden tunne ei ole sielun sairaus. Siis syyllisyyden tunne ei ole sielun sairaus. Se voi johtua siitä, että sä oot syyllinen. Ihan oikeasti. Että sä oot tehnyt väärin. Ja se on terve sisäinen ilmiö, että sulla on paha olla, jos et sä oot tehnyt parannusta synneistäsi. Sun kuuluukin olla paha olla, jos et ole tehnyt parannusta synneistäsi. Mutta ongelma on se, että niin kuin jo taisin eilen sanoa, että me pelkäämme, me piilottelemme, me pakoilemme, me pelkäämme paljastumista, koska me usko, että meidät hyväksytään, jos me olemme langenneet. Niin me joudumme semmoisen kierteeseen. Emme uskalla tulla valoon, emme uskalla paljastaa, että me olemme langenneet, koska pelkäämme, että me joudumme hylätyksi. Ja tämä hylkäämisen pelko johtaa meidät siihen, että me emme uskalla solmia ihmissuhteita. Emme uskalla laskea ketään niin lähelle, että hän näkisi sisälle. Koska me pelkäämme, että jos hän näkee, millainen minä todella olen, hänkin hylkää minut. Mutta itse asiassa tällä vaan heijastan ulos itsestäni sitä hylkäämistä, jonka olen jo syntini tähden kokenut. Olen syntini tähden jo joutunut eroon Jumalasta ja heijastan sen lähimmäisiin sitten, enkä laske heitä lähelleni. Rakkaat ystävät, Jeesuksen maahan vuotunut veri voi ja vapauttaa meidät syyllisyydestä, aidosta todellisesta syyllisyydestä, ettei tarvitse enää pelätä paljastumista. Vaan juuri sellaisena kuin me olemme, saamme tulla hänen eteensä, saada uskoa syntimme anteeksi annetuiksi. Ja kaikki esteet yhteyden tieltä on silloin pois. Jeesus purki kuolemallaan meitä erottavan väliseinän. Hän liittää meidät Jumalan ja toistemme yhteyteen, jos sallimme sen. Sallimmeko sen, että Pyhä Henki näyttää meille meidän syntimme, että Jeesuksen veri saa puhdistaa meistä meidän syntimme. Ja kolmas, henkilökohtainen syy yksinäisyyteen, joka on hyvin yleinen ja tuskallinen, on katkeruus. Me olemme kaikki joutuneet erilaisissa elämäntilanteissa semmoiseen tilanteeseen, että meitä on haavoitettu meille rakkaassa, meille tärkeässä asiassa. Joku on sanonut meille jotain, joka on syvästi loukannut meitä. Joku on luvannut tehdä jotain, ja olemme niin raskaasti pettyneet. Se oli meille niin tärkeä asia, että hän tekisi, eikä hän tehnytkään sitä. Ja meille tapahtui niin monia sellaisia asioita, joiden tähden meidän sisimmässämme on kipeä paikka, tai monta kipeää paikkaa. Ja kun näin tapahtuu, me joudumme ratkaisun eteen näiden ihmisten kohdalla. Annammeko heille anteeksi heidän laiminlyöntinsä? Annammeko heille anteeksi sen, miten raskaasti he ovat rikkoneet meitä vastaan? Vai jäämmekö muistelemaan kärsimäämme pahaa? Jos me jäämme muistelemaan, emmekä sydämestämme anna hänelle anteeksi, meillä on vaara tulla kaunaiseksi, meillä on vaara jäädä katkeruuden vangiksi. Katkeruus on sielun myrkky, joka tunkeutuu syvälle ihmisen sisimpään. Se voi muuttaa ihmisen luonteenkin. Katkeralle ihmiselle tyypillisiä luonteen piirteitä ovat kovuus, tuomitseminen, anteeksi antamattomuus, pitkä vihaisuus, ankaruus, kova laki henkisyys. Kaikkein pahin seuraus katkeruudesta on, että se kirjaimellisesti eristää ihmisen Jumalan rakkaudesta ja se kirjaimellisesti tuhoaa ihmisen ihmissuhteet. Katkera ihminen jää aina yksin. Se on väistämätön seuraus katkeruudesta, hän jää yksin. Kaikki hänen ihmissuhteensa kärsivät ja lopulta katkeavat. Siksi Raamattu sanoi hyvin painokkaasti, niin kuin tämän päivän epistolassa on, pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Hebrealaiskirja 12:15. Jos sinun sisimmässäsi on sellainen katkeruus, jonka sä tiedät, että se on ollut siellä kauan, jos sä tiedät, että sun elämässä on ihmisiä, joille sä et ole jaksanut antaa anteeksi, niin älä enää yhtään viivyttele. Tee kaikkesi. Sielun hoidossa ja ota vaikka millä tavalla, tee kaikkesi, että pääsisit tämän katkeruuden juuren saakka. Kuka oli se henkilö, mitä hän teki, kuinka se tapahtui, miltä se tuntui silloin. Anna sen kivun nousta esiin ja anna sille ihmiselle anteeksi lopultakin. Vapauta hänet siitä syyllisyydestä, niin vapaudut itse siitä katkeruudesta. Ja voit alkaa siunata sitä ihmistä. Voit kaivata. Mulla on itsellä monia sellaisia ihmisiä, joille mä oon joutunut antamaan paljon anteeksi. Eräänkin ihmisen kohdalla joudun taistelemaan tässä asiassa 14 vuotta katkeruuteni kanssa. Mä määrätietoisesti ymmärryksellä ja päällä ja tahdolla annoin anteeksi, mutta samalla torjuin pois tietoisuudesta sen tuskan ja sen kivun, mitä tämä ihminen oli mulle aiheuttanut. Ja vasta silloin, kun se kipu sai tulla pintaan, sain kokea sen helvetin, jota se ihminen oli sisimmässä aiheuttanut, vasta sen jälkeen tunne-elämän tasolla olin antanut sille ihmiselle anteeksi. Ja kun Jumala otti sen katkeruuden pois, oli niin kuin valtava imuri, joka kävi sisimmässä. Silloin sinne mahtui rakkautta. Ei sitä sinne ennen mahtunut. Silloin mahtui. Sen tähden, kun sä annat anteeksi, niin se tarkoittaa sitä, että sä sallit sen kivun nousta pintaan. Ja se merkitsee usein todella vaikeita sisäisiä kipuja. Mä itse 1,5 tuntia kieriskelin tuskassa työhuoneen lattialla sen asian kanssa. Ja sitten kun sain kokea sen kivun ja antaa sille ihmiselle oikein sydämessä anteeksi, silloin Jumala täytti sydämeni rakkaudella sitä ja niitä ihmisiä kohtaan. Se oli aivan uskomaton juttu. Teki mieli halata, ja olenkin halannut sitten jälkeenpäin niitä ihmisiä, kun ne on kohdannut. Siihen asti oli semmoinen torjuva asenne, semmoinen tunne, että mä voin tuon ihmisen kanssa mä en voi tulla kyllä samaan huoneeseen. Se on niin pahasti loukannut mua. Mutta sitten yksinäisyyttä voi olla sairaus, tunnevammaisuus, erilaisia sairauden lajeja. Johanneksen 5. luvussa kerrotaan siitä miehestä, joka oli 38 vuotta sairastanut. Se on pitkä aika. Kun Jeesus kysyi sitten häneltä kerran pysähdyttyä hänen kohdalla, että tahdotko sä tulla terveeksi, niin mitä se mies vastasi? Muistaako kukaan? Minulla ei ole ketään. 38 vuotta hän on sairastanut ja nyt on tämmöinen elämäntilanne. Kaikki ovat kaikuneet pois, minulla ei ole enää ketään. Kuinka monta kertaa sinä olet joutunut sisimmässäsi huokaamaan, minulla ei ole ketään. Ei ketään, joka kuuntelisi, ei ketään, joka ymmärtäisi. Ei ketään, jonka kanssa jakaa sisimmän tunnot ja tulla ymmärretyksi, tulla kuulluksi, tulla hyväksytyksi, sellaisena kuin mä koen olevani. Onko sinun sairautesi, ahdistuksesi tai tunne-elämäsi vammat eristäneet sinut lähimmäisistäsi, ystävistäsi? Kun sinulla on ollut niin paha olo niin pitkään ja olet yrittänyt jotenkin kuvailla sitä paha oloa, yrittää purkaa sitä ulos, ja seurauksena on se, että kukaan ei enää kestä kuunnella sun valituksia ja ovat kaikunneet pois sinun luotasi. Aina sä negatiivaat, niin kuin yksi poika sun äidille. Näin mä sanoin vaimolleni, kun olimme tulleet Afganistanista kotimaahan ja kansanlähetys hylkäsi vaimoni. Kesti 8 vuotta ennen kuin hän alkoi vähän toipua siitä kärsimyksestä. Ja sen ajan hän oli todella ahdistunut ja hän oli paha olo. Mä en tajunnut sitä, enkä pystynyt ottaa sitä vastaan, kun hänen ahdistuksensa, pahaolonsa laukasi minun ahdistukseni, jota en ollut vielä silloin käsitellyt. Ja aina torjun hänet hurskailla Raamatun lauseella. Minun onneni olla Herra lähellä, mitä se sinä valita? Kiittäkää joka tilassa, mitä se sinä valita? Ne oli hyvin Raamatun lauseita, mutta väärällä ihmiselle aivan väärään aikaan lausuttiin. Onko sinun kokemuksesi se, mikä oli psalmissa 38 jae 12? Minun ystäväni ja läheiseni pysyvät syrjässä minun vitsauksestani, ja minun omaiseni seisovat kaukana. Joka kerta, kun yrität jakaa omaa ahdistustasi, huomaat, kuinka ystävät kaikkaavat. Ehkä heidän oma sisintänsä on niin kipeä ja arka, että kun sinä alat kertoa jotain, mitä sun sisimmässä on, sä ymmärtämättä tökkäät siihen, mikä heillä on kipeä, ja he pakenevat, koska he eivät pysty kestämään sitä, mikä omassa sisimmässä nousee esiin. Rakkaat ystävät, jos ihmiset eivät kestä meidän kipujamme, meidän yksinäisyyttämme, meidän valituksiamme, Meillä on eräs, joka kestää. Meillä on yksi, joka kestää. Hänestä sanotaan näin, ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, meidän voimattomuuttamme, meidän kipujamme, meidän ruhjoutunutta tunne-elämäämme ja sitä tapaa, jolla me yritämme ilmaista sitä, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu, kaikessa runneltu, kaikessa haavoitettu, kaikessa ruhjottu, kaikessa samalla tavalla kuin mekin. Hebrealaiskirja 4.15. Jeesus huusi Golgatalla, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on kaikista yksinäisyyden haavoista kaikkein tuskallisin, kun kaikkein rakkain hylkää. Ei ole yhtään onnistunutta avioeroa. On vain haavoittuneita ihmisiä, jotka eivät ole löytäneet lääkettä haavoihinsa. Meillä voi olla onnistuneet tai ulkoisesti kaikki hyvin. Rivitalon pätkä, omakotitalo, ihana puoliso, suloiset lapset, hieno mökki merenrannalla, komea uusi auto pihassa ja kaikkea muuta, mitä ihminen saattaa toivoa. Mutta saatamme silti sisäisesti olla rikkinäisiä, yksinäisiä, ahdistuneita. Meidän sisintämme paleltaa, olemme kaiken keskellä yksin. Kaiken tämän vaurauden keskellä olemme yksin. Ja Jeesus sanoi niille, joille tämä ulkoinen on tärkeä, jolle omaisuus on tärkeä. Mitä se hyödyttää ihmistä? Vaikka hän saisi omakseen koko maailman, kaikki tavarat, maineen ja kunnia, mutta saisi sielunensa vahingon. Niin mitä hyödyttää ulkoinen hyvinvointi, jos sisin on tyhjä ja yksinäinen? Jeesus on kokenut yksinäisyyden paljon katkerampana ja syvempänä kuin kukaan meistä. Ennen meitä, ja hän kokee sen meidän kanssamme. Niin kuin Jesaja sanoo profetiassa Jesaja 63.9. Kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Mutustele sitä vähän. Maistele sitä. Kaikissa sinun ahdistuksessasi oli Jeesuksella ahdistus. Jeesus kysyi Paavalilta, Saulus Tarsolaiselta, hei Saulus, miksi oikein vainoat minua? Saulus olisi voinut sanoa hyvin, että hän on sinun koskenutkaan. Mitä nyt tuolla tavalla höpiset? Kun Saulus vainosi kristittyä, Jeesus sanoi, sinä vainoat minua. Mä tiedän, miltä heistä tuntuu, koska sä teet sen minulle. Kaiken, minkä he ovat tehneet sinulle, he ovat tehneet minulle. Kaikissa heidän ahdistuksissaan, kaikissa sinun ahdistuksessasi on Jeesuksella ollut ahdistus. Joten kaksi lääkettä yksinäisyyteen. Yksinäisyys on sairaus, jota eivät paranna mitkään erikoislääkärien reseptit, eikä rohdut, leikkaukset, eikä kemoterapiat. Ainoastaan Jeesus voi parantaa meidän sisäisen yksinäisyyden. Ja ehkä hän kysyy sinulta tänään, tahdotko sinä tulla terveeksi? Jeesus sanoi, Jerusalem, Jerusalem, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana kokoa poikasensa siipiensä alle. Luukas 13.14. Tämä on valtava kuva Jumalan hellästä, huolehtivasta rakkaudesta. Hän tahtoo painaa meidät rintansa vasten kuulemaan hänen sydämensä lyönnet. Siellä rakastavan Jumalan siipien alla me saamme kokea parantumisen. Parantuminen sen siipien alla. Ja te käytte ylös ja hypitte, kun syötte vasia. Vanhuskauden aurinko ja te parannette sen siipien alla. Jeesus kutsuu meitä uskovia seurakuntaansa tänään. Katso, minä seison ovella ja kolkotan, jos joku uskova kuulee minun ääneni. Ei tämä ole mikään evankeliumisteksti Raamatussa. Me olemme siirtäneet sen evankeliumispuheisiin. Hän puhuu seurakunnalle, joka on eksynyt omalle tielleen, jonka elämä on sellainen, että Jeesus on joutunut ulos pelistä kokonaan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle, aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Saako Jeesus tulla sinun elämäsi? Ei vain visiitille, vaan todella osaksi, tärkeimmäksi osaksi sinun jokapäiväistä elämääsi. Silloin et koskaan ole yksin, silloin sinulla on ystävä, joka arvostaa sinua silloinkin, kun muut arvostelevat sinua. Hän kannustaa sinua silloin, kun muut masentavat sinua. Hän kuuntelee sinua intensiivisesti, herpaantumattomasti, jakamattomalla huomiolla. Hänellä on kaikki aika maailmassa sinua varten. Häneltä ei koskaan tarvitse tilata aikaa. Ei koskaan tarvitse lähettää mitään hakemuksia, että voisi kohdata hänet. Hän on tässä. Hän on nyt. Hän on läsnä. Hän rakastaa sinua ja on päästänyt sinut synneistäsi omalla verellä ja kruunaa sinut armolle ja laupeudella. Voitelee sinun pääsi tuoksuvalla öljyllä, sinun maljasi on ylitse vuotavainen. Ja vaikka oma isäsi ja äitisi ja puolisosi hylkäisi sinut, vaikka ihmiset hylkäisivät sinut, hänen seurassaan et ole koskaan yksin. Kannatko sä yksin taakka suurta painavaa? Kuljetko sä tiellä, jolla pelko asustaa? Kamppailussa tässä uuvut aina uudestaan. Jeesus voi auttaa, kun kutsut häntä vaan. Hän on auttava, pyynnöt kuuleva, uskollinen. Kun hän rakastaa, toki ollessaan niin onnellinen. Kun sä kuulet kutsun, muista mistä avun saan. Käy hänen luokseen, hän sua jo odottaa. Jeesus on se, joka parantaa meidän sisäisen yksinäisyytemme, mutta me tarvitsemme myös ihmissuhteita. Ja sen tähden toinen lääke yksinäisyyteen on aktiivinen sitoutuminen uskovien yhteyteen, vaikka se tekeekin aika kipeätä. Apostolien teot kuvaavat, mitä tapahtui, kun tuhannet toisilleen tuntemattomat ihmiset tulivat uskoon. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Siinä on Jumalan antama lääke yksinäisyyden torjumiseksi. Tulkaa kokoon kuulemaan Jumalan sanaa, viettämään ehtoollista, rukoilemaan toistenne kanssa, toistenne puolesta. Kun Paavali kuvailee sitä, että me tultiin uskoon, niin meidät liitettiin Kristukseen, mutta meidät liitettiin myös toisiin. Ja nyt haluan korostaa yhtä seikkaa. Jos minun peukaloni jostain onnettomasta syystä irtoaa kämmenestä, niin millainen yhteys sillä on päähän sen jälkeen? Aika huono. Vähintäänkin. Jos siis peukalo irtoaa kämmenestä, jonkin tonne noin. Jos peukalo irtoaa kämmenestä, niin eihän sillä mitään yhteyttä voi olla päähän. Ja kuitenkin me kuvittelemme, että vaikka meillä on ihmissuhteet, olisi kuinka rempallaan, niin Jumalan suhde silti voi toimia. Ei se toimi. Ei se ole ihan mahdollista. Johannes sanoo kirjassaan, kuinka sä voit väittää rakastavas Jumala, kun sä vihaat veljeesi. Sillä se, joka ei rakasta sitä, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa sitä, jota ei ole nähnyt. Tämä on hyvin tärkeää ymmärtää. Me olemme toistemme jäseniä. Me kuulumme toisillemme. Me tarvitsemme toisiamme, niin kuin Ilpo lauloi kauniisti tuossa. Kukaan ei nyt yksin jaksa. Toisiamme tarvitaan. Seurakunta on Jumalan tarkoittama paikka, jossa meidän tarpeemme täytetään. Ja hän on valinnut täyttämään meidän tarpeemme toistemme, kaltaistemme, keskeneräisten, rikkinäisten, yksinäisten, haavoitettujen ihmisten kautta. Ei hän lähetä enkeleitä muuta kuin poikkeustapauksissa palvelemaan meitä. Hän on lähettänyt meidät toisillemme. Että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisestaan, sanoi Paavali 1.12.24. Mutta voitteko kuvitella semmoista tilannetta, että vasen käsi sattuu loukkaantumaan ja oikea käsi sitten rupeaa hakkaamaan sitä, että toimi siinä, miksi sä tolla tavalla oot huonosti käyttäydy. Tai vasen jalka murtuu ja oikea jalka rupeaa potkimaan sitä, että miksi sä kannat tätä taakkaa yhdessä mun kanssa. Meistä on ihan mieletön ajatus. Ja kuitenkin mitä tapahtuu seurakunnassa, kun uskova lankeaa, kun uskova epäonnistuu, kun uskovalle käy jostain syystä huonosti, niin eikö toiset uskovat rupea haukkumaan häntä, sättimään ja moittimaan ja eristämään hänet, joka kaikkein kipeimmin juuri silloin epäonnistuneena, langenneina tarvitsisi meitä uskovia, toinen toistemme tukea. Sen sijaan, että rohkaisisimme häntä, me masennamme ja jätämme hänet selviytymään yksi. Kukaan meistä kypsimmistäkään uskovista ei voi sanoa toisilleen, en tarvitse sinua. Tämä olisi typerää, mieletöntä, hengellistä itseriittoisuutta, ylimielisyyttä ja ylpeyttä. Raamatun mukaan minä kuulun Kristukselle, mutta minä kuulun myös teille ja te kuulutte minulle. Ja me kuulumme yhteen. Me olemme yksi ruumis Kristuksessa ja toinen toistemme jäseniä. Olisin aivan hölmö, jos kuvittelisin tulevani toimeen ilman teidän rukouksianne, ilman teidän rakkauttanne ja ymmärrystä ja myötätuntoa. Enkä enää yritäkään sitä. Mä kaipaan sitä, että mulle sanotaan, että musta tykätään. Ja mä otan sen ilolla vastaan. Ja mä olen iloinen siitä tavasta, jolla Mauno on hoitanut mua ja hänen vaimonsa tämän kahden päivän aikana. Haluan julkisesti antaa tunnustuksen, kiittää sinua tästä tavasta, jolla mua on pidetty kuin piispaa pappilassa. Ehkä tämä harjoitusta tulevaa piispavirkaa varten varmaan sitten. Roomalaiskirjan 15. luvussa sanotaan, hoivatkaa toinen toisianne. Saanko me puhua vielä 5 minuuttia? Mitä tämmöinen hoivaaminen edellyttää meidän keskinäisiltä suhteiltamme? Näyttää siltä, että hyvän päivän tutut eivät koskaan pääse kokemaan yhteyden syvää salaisuutta. Ajatellaan, että jos meillä on aina kaikki hyvin, kun uskovina tapaamme ja keskustelumme jää pinnalliselle hyvää päivää kirvesvartta tasolle, niin me saamme turhaan odottaa syvää yhteyttä ja kokemusta pyhän hengen hoitavasta työstä meidän keskuudessa. Kuinka me voisimme lohduttaa, kehottaa, rohkaista ja hoivata toisiamme, kun ei kukaan ilmoittaudu olevansa sen tarpeessa? Kaikki näyttävät olevan niin onnellisia, tasapainoisia, hyviä ja onnistuneita uskossaan, kun tavataan. Mutta rakkaat ystävät, tämä on vakava näköhaara. Johtuisiko se siitä, että olemme sittenkin pystyttäneet ympärillemme semmoisen korkean teräsverkkoaidan? Ja sitten siinä on valtavan suuri kyltti. Neonvaloin, monivärivaloin vilkku ja kyltissä lukee yksityisalue, pääsykielle. Me emme laske toisia lähellemme. Emme uskalla tulla ulos kuoristamme siitä pelosta, että jos meitä ei sittenkään hyväksytä. Ja jokaisen meidän sisässä on semmoinen valtava tarve tulla hyväksytyksi. Juuri semmoisena kuin me koemme olevan. Ja että se ihminen, joka on sinne lähellä, hyväksyisi meidät. Rakkaat ystävät, Jumala hyväksyy. Jeesuksen maahan vuotaneen veren tähden, hänen ansionsa perusteella, sinä olet hyväksytty. Sinä olet rakastettu. Sinä olet suunnattoman arvokas ja tärkeä hänelle. Suo, salli se hänelle, että hän pyyhkii pois sinun syntisi, parantaa sinun yksinäisyyden haavasi ja tekee sinut haavoittuvaksi. Salli itsellesi se mahdollisuus, että lasket jonkun lähellesi. Olet avoin, olet ihminen. Jotta me voisimme kasvaa oikeaksi seurakunnaksi, jossa opetamme, rohkaisemme, lohdutamme, hoivaamme ja tuemme toisiamme, tarvitsemme sitä, että me tulemme ulos sieltä bunkkereistamme, sieltä teräsverkkoaidan takaa, revitään sen maahan. Ja uskaltaudutaan kohtaamaan toisimme epäonnistuneina, langenneina, syntisinä ja heikkoina ihmisinä. Silloin me pääsemme yhteyteen toistemme kanssa. Me tarvitsemme todellista vuorovaikutusta toistemme kanssa pienissä soluissa, raamut- ja rukouspiireissä, joissa me saamme opetella hyväksymään toisemme juuri sellaisina roistoina ja raadollisina ihmisinä kuin mitä me ollaan. Ja uskalla väittää näin, että vain avautumalla toisillemme me avaudumme todella pyhälle hengelle. Kun me avaudumme toisillemme, silloin pyhä henki on läsnä. Silloin hän alkaa käyttää niitä armolahjoja, jotka on meihin kätkenyt. Ja odottanut vain, milloin mä pääsisin toimimaan noiden ihmisten elämässä. Kuinka toivonkaan, että saisimme kasvaa tähän suuntaan tässäkin seurakunnassa. Jeesuksen nimessä, aamen. Ottako joka päivä ristinsä ja seuratkoon sinua. Ja Herra, me rukoillaan sitä, että sun pyhä henki saisi tehdä sun rakkautesi meille niin suureksi, että me uskalletaan hyväksyä se, että sinä olet hyväksynyt meitä. Että meidän ei tarvitse enää peitellä ja piilotella ja pakoilla, pelätä paljastumista. Jeesus, kiitos, että sinä et tullut tänne maailmaan tuomitsemaan syntisiä, vaan pelastamaan syntisiä. Vain syntiset sinä pelastat, vain sairaat sinä parannat, vain haavoittuneet sinä sidot. Vain jumalattomat sinä voit vanhurskauttaa. Se on meidän olla avoimesti, Herra, edessäsi ja toistemme keskellä sitä, mitä me olemme, että sinun parantava rakkautesi saisi hoitaa meitä. Ja että tästäkin seurakunnasta, tästäkin uskovien yhteydestä, alkaisi viestiä mennä sinne ja tänne. Ja ihmiset sanoisivat, katsokaa, kun ne rakastaa toisiaan. Mikä niissä tikittää? Ja Herra, että ihmiset eri puolelta Etelä-Pohjanmaata tulisi tänne katsomaan, mitä täällä on tekeillä. Täällä on ihan ihmisiä. Ei ne olekaan mitään semmoisia pyhimyksiä, jotka heiluu ja hilluu raamattuset kanssa ja huitelee toisia päähän sille. Vai jotka rakastaa toisia. Jotka on toisilleen tärkeitä, jotka armahtaa toisia, kannustaa ja tukee ja rohkaisee toisia. Ja joiden keskusteluissa Jeesuksella on niin tärkeä sija. Jeesus, tule se suureksi meille ja anna meidän avautua sinulle ja kaikille sille rakkauden työlle, mitä sinä haluat meidän elämässä ja meidän keskuudessa saada aikaan. Isälle kunniaksi, ihmisille pelastukseksi. Jeesuksen nimessä, aamen.